Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
În Fapte 19, 11 la 12 citim: Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. La acest pasaj îl putem adăuga și pe cel din Fapte 5 cu 15, în care citim că pe unde avea să treacă Petru, erau scoși oameni bolnavi, ca măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Imaginea conturată este următoarea: Dumnezeu prin apostoli făcea minuni și chiar unele obiecte atinse de apostoli aveau același efect vindecător. Oare pot justifica versete de acest fel speranța că dacă un bolnav s-ar atinge de rămășițele vreunui sfânt, de obiecte ce au aparținut acestora, devenind ele însele sfinte, ar fi vindecat? Conține Biblia versete care să încurajeze practica venerării, închinării și cinstirii moaștelor și a relicvelor sfinte? Bisericile istorice, ortodoxă și catolică, văd în versete de acest fel justificarea biblică pentru venerarea moaștelor și a altor relicve sfinte. Alte versete biblice folosite în acest scop sunt cele în care femeia bolnavă de 12 ani de scurgere de sânge se vindecă la atingerea hainei lui Isus, confirmându-i se astfel încredințarea ce o avea, Luca 8. De asemenea, pasajele în care Isus folosește scuipat și țărână pentru vindecarea orbilor devin argumentul pentru a susține că harul divin poate fi transferat asupra materiei și că poate opera, poate înfăptui minuni mișlocite de materia respectivă. Isus însuși, Dumnezeu adevărat, s-a întrupat într-un corp material și astfel materia a devenit purtătoarea divinului care poate face minuni. Pe o astfel de structură de gândire, începând din secolul 2-3, s-a construit cultul moaștelor și al altor relicve considerate sfinte, pe care oamenii le venerează, le respectă, le îngrijesc și mai ales se închină înaintea lor, având credința că harul emanat din acestea le va aduce vindecare, protecție și alte binecuvântări. Așa cum comentam într-o altă emisiune dedicată învierii mortului ce s-a atins de oasele lui Elisei, 2 Regi 13, 20-21, informațiile găsite în Biblie primesc interpretări care depășesc uneori cu mult conținutul Scripturii, izvorând din concepțiile pe care comentatorii sau credincioșii le au deja, cum ar fi învățătura nemuririi sufletului prin care sufletul sfântului decedat poate să mai facă minuni sau să mai comunice cu oamenii. Acestui subiect îi vom dedica un serial generos de emisiuni. Așadar, ce spune Biblia despre aceste minuni? În cazul vindecărilor făcute de apostoli, citim că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, Fapte 19:11, apostolii și obiectele amintite fiind doar instrumentele punctuale prin care Dumnezeu realiza minunea. Minunile divine țin de deciziile lui Dumnezeu și nu pot fi pretinse, manipulate sau determinate de oameni în niciun fel. Prin urmare, Dumnezeu face minuni pentru unii credincioși, iar pentru alții nu, cum ar fi însuși Pavel, care nu a fost vindecat de țepușul din carnea lui. Dumnezeu face uneori minuni în absența credinței, putem spune, pentru necredincioși, cum ar fi mortul înviat ce s-a atins de oasele lui Elisei, iar pentru alții nu. Nu vedem nicăieri în Scriptură că vindecările sunt realizate în mod automat, prin atingerea de obiecte sfinte sau de oameni sfinți. Vindecările sunt făcute de Dumnezeu însuși și nu de oameni și obiecte ce ar distribui harul divin în mod, să spunem, mecanic. Iisus însuși, care era plin de har și de Duhul Sfânt, nu a putut face multe minuni în Nazaret din pricina necredinței lor, citim în Matei 13:58. Dumnezeu a făcut minuni prin apostoli în cazurile biblice amintite. obiectele prin care au fost făcute minunile au fost folosite punctual la decizia lui Dumnezeu și nu infinit, dovadă fiind faptul că nu mai citim despre situații asemănătoare nicăieri în Biblie. În restul Scripturii nu întâlnim instaurarea vreunui cult al obiectelor sfinte, făcătoare de minuni, și nici a unor locuri dedicate înfăptuirilor minunilor, la care să se facă procesiuni, slujbe religioase, pelerinaje sau în care să fie venerate relicve sfinte. Motivul principal este oferit chiar de apostoli. Petru, care face minuni cu umbra lui în Fapte 5, îi interzice sutașului Corneliu să îi se închine sau să îl venereze, spunându-i simplu: scoală-te și eu sunt om, în Fapte 10:26. Dacă Petru, pe când trăia, i-a interzis lui Corneliu să-l venereze și să-i se închine, oare de unde să apară ideea venerării rămășițelor pământești sau ale obiectelor ce le-au aparținut apostolilor după moartea lor? Nu din Biblie, nu de la apostoli. Ioan a avut aceeași experiență când a încercat în mod repetat să-i se închine îngerului ceresc. Acesta i-a rezumat teologia venerării și a închinării astfel: ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te, Apocalipsa 19:10. De ce ar fi acceptate după moartea apostolilor obiceiuri și practici pe care apostolii le-au respins în timpul vieților? La întrebarea cum pot avea părtășie cu Dumnezeu, Scriptura răspunde: doar prin Hristos. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, citim în 1 Timotei 2:5, și căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, Fapte 4:12. Așadar, doar prin Hristos păcătoșii pot primi viață spirituală autentică și părtășia cu Dumnezeul Triun. Toți oamenii credincioși, inclusiv apostolii, l-au avut ca model de viețuire creștină pe Hristos și își datorează mântuirea lui Hristos. Dacă lucrarea Mântuitorului este mult mai însemnată decât ar putea face vreodată o creatură sau vreun obiect, de ce să nu apelăm direct la intervenția sa? De ce să nu-l venerăm numai pe el, așa cum ne învață apostolii? În relație cu credincioșii, Hristos ne spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, Matei 18:20. Hristos și harul său este disponibil tuturor credincioșilor, în orice loc și în orice timp. Câtă bogăție este în această realitate, comparativ cu limitarea pe care o impune distribuirea harului divin prin câteva obiecte, oseminte sau locuri considerate sfinte. Harul lui Hristos, veritabil și dătător de viață, este accesibil oricărui credincios, în orice loc și în orice timp. Astfel, pelerinajele costisitoare sunt inutile, deoarece harul lui Hristos este disponibil pentru credincioși oricând și în orice loc. Mai mult, minunile nu sunt întotdeauna semnul intervenției lui Dumnezeu. Hristos avertizează că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși, Matei 24:24. Harul Mântuitor, care îl sfințește pe credincios, vine direct de la Hristos, care în Ioan 17:17 se ruga Tatălui astfel: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Suntem atinși de harul lui Hristos doar prin practicile, învățăturile și obiceiurile pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură, în adevărul său. Ori, venerarea, închinarea, pelerinajele la oseminte și obiecte sfinte nu este întâlnită în Scriptură, apostolii interzicând astfel de practici în ceea ce îi privește. În concluzie, despre subiectul minunilor se poate vorbi foarte mult, însă despre subiectul distribuirii harului divin, Biblia ne asigură că acesta se face doar de către Hristos prin metode și instrumente prezentate în Scriptură, unde citim adevărul divin. Inima ce iubește pe Hristos îl va cinsti așa cum spune El în cuvântul sfânt și adevărat și nu în alte moduri.